Et täna on meil siis sõna jagamas vend Aleksander. Tegelikult ma usun, et sa oled Tallinna kogudusest, sest eelmine kord ma nägin sind küll Põltsamaal, ennem seda ma kunagi nägin sind Tartus ainu, eks ole. Tallinnas ma ei ole sind kordagi näinud, üldjuhul ma näen sind alati kuskil mujal, aga tere tulemas siis täna siia Haapsalusse ja paneme tähele.
Mul on suur rõõm teid kõik täna tervitada ja teiega koos hingemispäeval siin Jumalakojas olla. Mõnele meie ja lugele võib-olla minu nagu on tuttav. Nagu Taavi ütles, minu nime on Aleksander, ma hetkel teenin Tallinna koguduses, teen oma internatuurisel. Ja Rein juba küsis mu käest, et kas ma olen siin esimest korda. Ma vastasin talle, et ei ole. Talati, kui ma siia tulen, mul tuleb meelde üks ilus pühapäevane päev, kui me suure seltsiga tulime Tallinna siia, et aitama ehitamisel. See oli küll ammu. Ma ei mäleta täpselt aastat, aga ma mäletan, et mina olin 12 või 13 aastat vana. Nüüd ma iluti suvel sain 30. Et siis oli päris ammu. Ja meie olime vist väiksed lapsed, et meile midagi ei usaldatud. Lasti meid minna sinna loosi peale mängima. Pärast anti süüa ja luvati saunas ka käia ja nii tore päev see oligi. Et, ja, et nüüd alati, kui ma siia sattun, mul alati tuleb see päev meelde. Aga alguses ma ütlesin rääkida sellest ilusest tegevusest, mis tavaline eestlane kindlasti kas või korda eelus on teinud. Just sellest ajast, mis me võime käia või viibida metsas. Käies näiteks seal seenel või marjul või on täna üks levinud tegevus nagu orienteerumine, kui kaardiga käes käiakse, otsitakse õiget rada või õiget suunda. Ja need on muidu rohkem sellised suvetegevused, aga metsas käiakse ka näiteks talvel, kas uusatamas või jõulukuuske otsimas. Kõik need tegevused on küll üsna toredad, rõõmsad, lõbusad, huvitavad, sobivad tegemiseks nii üksi kui ka seltsiga. Ja ma kindlasti arvan, et igaüks meist on kas või ühekorra elus seda teinud. Aga kas teil kunagi juhtus metsa ära eksida? Selles mõttes, kui sa kaotad teed koju, kaotad orientiiri, kõik need lahedad tegevused, mis sa just mõnda hetke tagasi nautisid, muutuvad selliseks võõraks. Ja alguses sa ei usu, et see võis sinuga juhtuda. Tundub, et see on nagu halb uni. Hiljem sa hakkad närvitsema, kui ükskõik, kus poole sa vaatad, kõik näeb samasugune välja. Siis tekib hirm, kui mõtled, et päike hakkab varsti loojuma, mis talvel tuleb eriti, toimub eriti vara. Pärast seda tekib paanika ja hiljem teada, mis edasi saab. Sa hakkad vihkama kõike seda, mida sa natukese aja tagasi nautisid. Sa küsid enda käest, milleks ma siia tulin. Hakkad sa ennast küsima, miks ma ei saanud oma seene või marju või oma jõulukuuske poest osta. Pidin ma ikka seda kaarti kätte võtma ja tuleme siia orienteeruma. Kas suusatamine on tõesti ainuke sporditegevus, mis talvel on võimalik? Mis siis saab? Mida ma nüüd teen? Kuidas ma siit välja pääsen? Kõik, mis tundus sulle olevat, huvitav ja mõnus, muutub nüüd millekski, mida sa enam ei soovi. Kas keegi veel on sellises olukorras olnud? Kas keegi veel on kunagi metsa ära eksinud? Kas te siis nõustate minuga, kui ma ütlen, et elus võib olla sarnaseid olukordi? Kui tunned, et oled oma elus nagu metsa ära eksinud? Olukordi, kui sa ei leia enam õiget teed, kui sa ei leia enam õiget otsust, olukordi, kui sa midagi kardad. Kardad, et teed vale otsuse, sul tekib samasugune tunne, kui ükskõik, kuhu poole sa vaatad, kõik näeb välja täpselt sarnane. Igal ühel võivad muidu olla omad põhjused, omad asjad, mida karta või miks karta. varem või hiljem igaüks püüab pääseda oma metsast. Võib-olla kardad, et su perekonna sisesed probleemid ei lahene. Kardad, et su lapsed ei tulegi usule. Kardad, et su vanemad ei mõista su valikud. Kardad, et ei jaksta oma liisingud maksta. Kardad, et ei saagi oma vanadest harjumustest lahti. Kardad kaotada tööd või äkki tunned, et su elu on ohus. Kardad, et võib-olla ei suudagi leida endale elukaaslast, sest ka selle aastal pead jõuluõhtul üksi olema. Ükskõik mida võib karta. Kardad lihtsalt sellepärast, et oled tavaline inimene ja olukord, kuhu sa sattusid, on sinu jaoks liiga keeruline. Nagu ka ilus ja seiklusi pakkuv mets võib inimese elu ühel hetkel muutuda vaenlikuks. Elu võib valmistada meile selliseid üllatusi, milleks meie ei pruugi olla valmis. Kui tundub, et alles nüüd oli kõik korras ja ma nautisin oma elu, aga ta järsku muutis minu jaoks võõraks vaenlikuks. Ja siis sa küsid ennast, miks nii? Mis ma valesti tegin? Kus ma eksisin? Miks minuga? Mis nüüd saab? Kuidas siit välja pääseb? Kas teil on sellised olukordi olnud? Kas olite ennast kunagi abituna tundnud? Iga aasta päästeamet, Eesti politsei ja ka teised hoiatavad ette, et käies metsas võib sinna kunagi ära eksida. Sest sellised juhtumid pole haruldased. Aga asi pole väga hull, kui sa tead, kuidas sellises olukorras õieti käituda. On välja töödatud palju häid ja kasvulikke nõuandeid ja on ka neli sellist põhireeglid, mida kasutades juhuks, kui sa oled siis ära eksinud, pakutakse neid neli nõuannet, neid neli põhireeglid, mida peab jälgima, et sealt välja saada. Reegel nõmber üks, ära sattu paanikasse, mis tähendab, et alati proovi innata olukorda, mõtle, mida sa nüüd saad teha, et võimalikult ruttu ja valutu saada koju. Reegel number kaks. Ole leitav või ole nähtaval. Ühesõnaga, ole seal, kus sind saab märgata või kus sind on lihtne evakueerida. Kolmas. Proovi leida teed välja. Teiste sõnadega ära seisa kohal, vaid kui oled olukorda ära hindanud, proovi leida ka väljapääsu. Viimane neljas. Kuula ja vaata, mis tähendab, et pead olema tähelepanulik, võib-olla kuuled lähedal sõitvaid autosid või kuuled inimeste hääli. Nii lihtne see on, ütleb päästeamet. Ainult neli põhireeglid, kui sa oled ära eksinud, tee nagu päästeamet soovitab ja loomulikult ära unusta loota, et see sind aitab. Võib-olla keegi tulebki sind otsima. Võib-olla leiakse su üles, enne kui midagi paratamatu juhtub. Kuidas aga inimese eluga? Kas siis on ka kõik sama lihtne või arvad, et elus see nii lihtne ei ole? Tegelikult elus on kõik veel lihtsam. Elu keerulistest olukordades on lihtsam pääseda kui metsast. Täna ma tahaks rääkida teile kahest piiblireeglist, mis ei vea kunagi alt. Kaks asja, mida peab meeles pidama, kui satud olukorda, mis tekitab sinu hirmu. Kaks lihtsat nõuannet, mis aitavad, kui elu muutub vaenlikuks. Ainult kaks asja. Aga avame kõigepealt meie piiblit ja loeme teise Moosese raamatust 14. peatükis 9. salm. Teine Moosese raamat 14. peatük salm 9. Ja egiptlased, kõik vaaro obused, sõjavankrid ja tema ratsanikud ning sõjavägi ajasid neid taga ning jõudsid neile järele, kui nad olid leeris mere ääres Pii Hahirotis Baal Sefoni kohal. Te kõik teate seda lugu ja me ei hakka täna seda nüüd algusest peale lugema. Vaaro koos oma sõjaväega ajab Iisraeli rahvast taga meie jaoks. Ei tähenda see täna ka midagi mõtle, hobused, sõjavankrid, polegi midagi hirmsat. Tegelikult see pidi olema väga hirmutekitav pilt. Me teame, et Iisraeli rahval ei olnud oma hobuseid kuni Saalomoni valitsemisaega. Nad olid aga egiptlastel ja süürlastel ja nad olid hobuste kasvatamises ja treenimises saanud suurteks meistriteks. Need hobused polnud päris tavalised, keda saab kohata last loomaaias või hüpodroomil. Need olid spetsiaalselt kasvatatud, et kasutada neid sõjaväe tegevustes. Rahuajal nad kogu aega olid karjamaadel ja elasid loomulika õlu ja selle tõttu lausa muutusid metsikuteks. Kui aga tuli sõdida, siis nad jooksisid vaenlase suunas kogu oma raevust, näidates oma jõudu ja metsikust. Kui me vaatame mõni salm varem, siis näeme, et ainult sõjavankreid oli 600 tükki. See oli tohutult suur sõjavägi. Ma ei kujuta ette, kui võrd kõvad närvid pidid inimestel olema, et mitte sattuda paanikase. Tänapäeval on see võrreldav sellega, kui 600 sõjaväe masinad oleks siin mööda Haapsalu linna tänavaid sõitnud ja nende otsas istuksid inimesed ja istuksid sõdurid ja sihiksid inimesi oma püssidega. Iga normaalne inimene oleks ära hirmunud näis sellest sõjavägi. Vaatame ka samast peatükist, salm 13. Aga Mooses vastas rahvale, ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet, mille ta täna teile valmistab. Sest egiptlasi, keda te näete, täna ei näete edaspidi enam iialgi. Mooses ütleb midagi imelist antud olukorra jaoks. Mitte põgenege, mitte peitke ennast, vaid seiske. Seiske ja te näete Jumala päästmist. Teiste sõnadega võiks öelda, astuge kõrvale ja laske Jumalal tegutseda. Nii siis reegel number 1, mida Piibel meile pakub, on jää seisma ja lase Jumalal tegutseda. Nii see elus ongi. Kui oled juba palju erinevaid variante proovinud, aga miski ei aita, kui ei tea, mis oleks õige ära valida, kui kõik sinu ümber on nii hirmus ja vaenlik, et ei julgegi silmad üles tõsta, jää seisma ja lase Jumalal tegutseda. Lase tal sinu eest tegutseda. Lase tal näidata seda päästmist, mis ta on valmistanud. Kui sina oled sarnases olukorras, kui ka Iisraeli rahvas kunagi, kui ees on meri, millest ei saa üle ja seljataga on vaenlane, kes vaevalt su elu jätab, lase Jumalal tegutseda. Üks Ameerika elujäämise ekspert, kellel oli mitukümmend aastat kogemust selles valdkonnas, läks oma abikaasa ja lastega metsa jalutama. Kui nad parkisid metsa äärde, ütles ta oma naisele, kallis jäta meelde päikese asendid. Kui me nüüd paari tunni pärast läheme tagasi, siis me arvestame, et päike on natuke kõrvale liikunud ja leiamegi teid. Nad nautisid koos veedetud aega, ilusat ilma, lastega mängimist, kuni tema naine tundis, et hakkab sadama vihma. Ta tõstis silmad üles ja päikest ei olnudki näha. Igal pool oli täinud pikse pilved. Ta kohe lõi kartma, jooksis oma mehe juurde ja ütles, mis nüüd saab? Kuidas me nüüd siit välja pääseme? Lapsed on ju ka kaasas. Miks sa meid siia tõid? Mees pistis kätt tasku ja võttis sealt midagi välja. Tema käes oli kompas. Ta ütles, kallis ära karda. Näe, mul on kompas kaasas. Ja ma teen veel 1000 nippi, kuidas siit välja pääseda. Ma teen 1000 erinevat asja, mis aitaksid meilt siit välja. Alati ei pea teadma, mida Jumal saab sinu olukorras teha. Kui sa aga tunnistad, et sina sellega hakkama ei saa, lase tal tegutseda. Ta teab 1000 nippi, kuidas sind aidata. Tal on tagavaras 1000 erinevad tegutsemisviisi. Loeme ka teise kuninga raamatust 6. peatükist, teine kuninga raamat, 6. peatükk, salmid 15 kuni 17. Kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid, ja ta teener ütles temale, oh häda mu isand, mis me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on endega. Ja Eliisa palvedas ning ütles, issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja isad tegin poissi silmad lahti ja too nägi. Ja vaata, mägi oli täis tulisid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa. Nii siis piibel kreebel reegel number 2. Kui sina ei näe, kuidas Jumal tegutseb, ei tähenda seda, et ta seda ei tee. Me alati ei pruugi näha, mis Jumal teeb. Me alati ei mõista tema vägevat plaani. Me vahest ei suuda näha tema kaitsvat kätt meie ümber, kuid see ei tähenda, et ta midagi ei tee. Tema teod on imelised. Tema kaitse on murdmatu. Tema plaanid on alati edukad. Tema abiga saab alati igast metsast, igast elu raskest olukorrast välja pääseda. Sa võib-olla alguses ei näe, et asjad hakkasid juba muutuma, kuid sa näed seda siis, kui Jumal lõpetab oma tegutsemist, sa näed, kui imeliselt ta on kõike ära korraldanud. Ühes Lõuna-Ameerika linnas kogudus otsustas jagada linna elanikutele missiooni raamatuid. Nad jaotasid vabatahtlike paaridesse ja saatsid linna erinevatesse paikadesse, et seal juba siis pakkuda inimestele neid raamatuid. Kaks neiu pidid minema ühte linnaosa, mis oli kuulus oma kuritegevuste poolest. Need neiud, noored missionärid, parkisid oma auto, võtsid raamatuid kaasa ja hakkasid uksest uksele käima ja inimestega suhtlema. Kahel kutil, kes neid nurga tagantaga nägid, küpsis juba hirmus plaan. Kui auto jäi ilma valveta, tegid need kutid kapoti lahti, võtsid sealt akku välja ja mõtlesid, et kui need neiud tagasi jõuavad ja ei saa oma autot käivitada ilma akuta, siis pakuvad nad oma abi, meelitavad neid oma garaasi ja Jumal teab, mis nad seal veel mõtlesid teha. Kui neiud tagasi tulid ja keerasid, võtid, et autot käivitada, kus ennam ei olnud akud, siis mootor läkski ilusti tööle. Ja nad sõitsid seal rahulikult minema ja mõni kuu hiljem tulid need kutid koguduse ja lasid ennast ristida. Ei pea alati teadma, millal ja kuidas Jumal tegutseb. Võib-olla ei tahakski alati teada, kui palju ohtu ja hirmu on igapäevaselt meie ümber. Tähtis on, et kui sina ei näe Jumala kaitsed, see ei tähenda, et see puudub. Kui meie suudame meelde jätta neid kahte lihtsalt piiblireeglit, siis ei pea kunagi enam tundma hirmu ja paanikas otsima õiget rada. Nüüd aga, kui me teame, kuidas ühes või teises olukorras tegutseda, tasub rääkida ka hirmust. Mis on siis hirm? Ja kas hirmu peab kartma? Internetist ma leidsin, et hirm on loomulik tundmus, mis tekib ähvardava olukorra puhul, kui ei teata, kuidas ohust pääseda või paistab, et enda turvalisust ei saagi tagada. Selline loomulik tundmus oli Iisraeli rahval või Eliisa teeneril, kuid seda ei olnud Moosesel või Eliisel endal. Miks? Kas need kaks meest teadsid täpselt, kuidas Jumal neid päästa kavatseb? Ei teadnud. Miks me ei näe nendel hirmu? Sest nad olid kindlad selles, et Jumal on juba tegutsemas, kuigi nad seda ei näe. Nad teadsid, et Jumal ei jätta neid üksi, nagu ta ei jätta ka meidki. Kuid loomulikult mitte igapäev vaenlane ajab meid taga või piirab linna, kus me elame, milleks me siis sellest räägime. Meie ajal see vaevalt saab juhtuda ju. Selle puhul aga üks Rooma poeet ja filosoof Lucretius kirjutas. Nii nagu lapsed värisevad ja kardavad midagi pilkases pimeduses, nii kardame meie mõnikord valges asju, mis on sama vähe kohutavad kui need asjad, mille ees lapsed pimedast hirmust värisevad. Nii siis meie olukord ei peagi alati olema kohutav kui need, mida piibel kirjeldab, sest juba lihtsamad asjad suudavad meid kartma panna. Kas olete sellega nõus? Sest nagu ma juba ütlesin, hirm tekib siis, kui sa ei tea, kuidas tegutseda. Mida ette võtta? Kuhu minna? Milline otsus oleks õige, kui ei suuda vastata küsimusele, mis siis saab? Võib olla tuhat asja, millest me hakkama ei saa, aga Jumalal on iga sellise asja puhul tuhat võimalust meid aidata. Kui inimene käis seenel või marljul, veedis oma vabapäeva metsas suusatamas või käis valimas endale jõulukuuske, tegeles trendiga orienteerumisega või millega iganes veel, järsku kaotas oma orientiiri, järsku ta mõistis, et ei tea, mis suunas ta peab liikuma, et pääseda välja, ta vaatab tagasi ja ta ei ole enam kindel mööda, millist rada ta sinna tuli. Isegi kui see juhtub, ei ole õige väita, et sealt ei saa välja, et väljapääsu ei olegi. Kõik, kes kunagi olid metsa ära äksinud, teadsid, et see metsaala ei ulatu igale poole. Kuskil ta ikka lõpeb. Nad aga lihtsalt ei teadnud, mis suunas nad pidid liikuma. Ja see teadmus tekitab inimestest hirmu, mis aeglaselt kasvab paanikase. Päästeamet siis pakub lihtsaid ja arusaadavaid nõuandeid nii lastele kui ka täiskasvanudele, kuidas antud olukorras ise ennast aidata. Jumal aga oma poolest pakub astuda kõrvale ja lasta tal tegutseda. Jätkem siis meelde need kahte lihtsad reeglid, mis aitavad meid igas olukorras. Reegel number üks, jää seisma ja lase Jumalal tegutseda. Reegel number kaks, kui sa ei näe, kuidas Jumal tegutseb, see ei tähenda, et ta seda ei tee. Ükskõik, kuivõrd raskese olukorda me oleme sattunud, ükskõik, millises eluvaldkonnas me hakkama ei saa, ükskõik, millises valdkonnas me ei leia õiget lahendust, ükskõik, mis paneb meid kartma, Jumal saab selle kõigega hakkama. Kui sa astud kõrvale ja lased tal tegutseda, ta lahendab igat olukorda nii emmeliselt, et ei saagi aru, kuidas tal see välja tuli. Seal, kus meie ei leia õiget teed, temal on tagavaras tuhat erinevat nippi, kuidas ta saab tegutseda. Kas hindad oma olukorda kui tavalist, keskmist, väga hirmsat või väga keerulist, usalda seda Jumalale. Tema teab, mida sellega teha. Ärgeme siis kartkema oma hirmusid, sest hirm tekib, nagu ma juba ütlesin, ainult siis, kui tea, kuidas ohust pääseda. Ma ei tea sinu elu võitlusi. Ma ei tea, mis sinu elus hirmu sisse toob. Aga ma tean, et kui sa kasutad neid kahte piiblireeglit, ei kaota sa kunagi ühtegi oma elu võitlust. Innistagu Jumal meid kõike, saadku ta meie südametes rahu, saadku Jumal meid meie elu teel. Amen.
Selleks, et me saaksime koos selle elu teel kõndida, peame oma südame andma Jumalale. Ja see laul, mida me nüüd võime koos laulda, räägibki sellest, et mu süda kuulub sulle. Sulle suure tähega ja suurele Jumalale.
Mu süda kuulub sul, mu elu kuulub sul, Jeesus tahan
Kallis Jumal, ma tahan sind kiita ja tänada selle eest, et meie elud kuuluvad sind sulle. Ma tahan sind kiita ja tänada selle eest, et sinu kaitsev käsi on alati meie ümber. Sina hoiad meid, sina kaitsed meid, sina õpetad meid. Ja ma tahan paluda erilist innistus sellele kogudusele, selle kogudusele iga liikmele, igale inimesele, kes nende ustest sisse astub. Palun, et sa oleksid ka nende elus, et sa ka nende elus tegutseksid nii võimselt ja imeliselt. Palun juheta meid sellel eluteel, mis alati ei ole lihtne, kus me alati ei leia õiget suunda, aga sinuga koos, sinu abil, kõik on võimalik. Tahaks usaldada kõike sinu kätte. Jeesuse nimel. Aamen.